gepleyen Adaklı Radyosu. Eyinize sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 29 iyuli, heptanın 6 günü. Heptanın cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların başını 5. günnäki yagdaýa görä Türkmen häkimiýetleri ilaty Sawyr Kanagada çağırıp Adatlyk radiosyna maglumat iýbermezligi ünleýär diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Şeýle de okuwçylarymyz Balkan vilayetine biometrik pasportlar üçin soralýan paranyň adalýan baradaky habary köp okapdyrlar. Mundan başga Aşgabatda urulan gymmat bahaly deskalaryň käbirini dören jaýryklar. Türkiýede bir kanun migrantlara garşy alınıp barylýan göreş we türkmen raýatlarynyň tutulup saklanşy barada habarlarymyz köp gyzyklanma döredipdir. Türkmen diýimi Hazırsı taslamasının kuruluşuna pääskel berýän siýasy, ykdysady ýa-da maliýe sebäpleri ýok diýen atlan çap eden habarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar okap, öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmak, tejribeleriňizi paýlaşmak, teklifleriňizi hödürlemek mümkinçiliklerini duşdan geçirmeň.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tapýarsyňyz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimiýetlerini ýurtdaky durmuş kynçylyklary, işsizlik we iratyň ýyl-ýyldan garyp düşmegi, her türli keselçilikler, adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan agyr meseleleri däle eýsem, şol ýagdaýlar barada adatlykda berilýän habarlar has biýinçilik edýäni çarym edýär. Ýogsa enataların çağalarını okuwa taýýarlamagyna kömek etmek. Egerde häkimiýetler bu meseleleri çözmek isleseler, Newtgada bay, energiýa eksportundan ýylda milliardlarça dollar girdejelýän. Şäher urluşuklaryna we beýleki deskalara her ýyl milliardlarça dollar harşlaýan hökümet üçin kyn mesele däldip synçylar aýdýar. Ýyllaryň tejribesinden görnüşine görä, türkmen häkimiýetleri ýurtdaky sosial meseleleri çözmek däli, olaryň üstün örtmek has aňsat. Döwlet ýetirilen häkimiýetde wagtda berilýän gülalawullyk habarlary ilaty hakykatdan hem ruhlandyrýar. Olara umyt berýär diýip pikir edýärler. Emma şol habarlary taýýarlaýan jurnalistleriň käbirinin adatlygy anonimlik şertini aýtmagyna görä, bu habarlar adamlary hassa kejikdirýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmen şäherine 25-nji ýylda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda dowam edýän durmuş ykdysady problemler barada Adatlyk radiosyna maglumat iýbermezligi, adatlygyň habarlaryny okamazlygy tapşyrdy. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň berk döwlet gödäwçiliginäki media serişdelerini beýan edilmeýän wakalar barada, şol sanly ilatyň ýüzbeýiz bolýan günnelik problemler barada ýetgirlik habar berýär. Häkimet wekilleri Türkmenmaşynyň häkimlik binasynyň mejlisler zalyna we şäheriň medeniýet öýüne 25-nji ýylda sagat 10 we 14-de geçilen ýygnaklaryna ýurtda bolup geçýän wakalar barada Adatlyk radiosyna destin ýagdaýda habar berilýänini boýun aldylar we ýygnananlara maglumat syzdyrmazlygy ündediler.
Ýygnanyň baş temasy Adatlyk radiosynda habar berilýän maglumatlaryň syzyp çykmagynyň öňüni almak barada boldy. Raýatlar Sawyr Kanagada çağırıldı. İnternetden peýdalanylanda daşary ýurt habarlaryny okamazlyk tapşyryldy. Her kime öz maşgala agdalaryna gödäwçilik etmek tapşyryldy.
deyip yunu gatnaşan bir büdjeti işgara edýär. Häkimetler raýatlary sabr kanagada çağıryar. Sebäbi Türkmenistanyň inençe meýillerden bäri durmuşlukda kynçylyklar we durmuşyň ähli ugurlaryna döwletiň demekdirji gödäwçiligi berk çäklendirmeler töz we metbuat azatlygynyň boğulmagy üzniksiz dowam edýär. Şeýlelikde resmiler öýdürýän kynçylyklar bilen baglanykda raýatlary sabr kanagada çağıryar.
Bar bolan meseleleri ýurdun içinde çözüp bolýar. Ähli problemalar boýunça etrap häkimligine we hukuk goraýjylara ýüz tutun. Biz mesele çözgüt taparız.
Deyip yonakta çıkış eden resmiler aydiyar. Yurt rayetleri köpnenç halatda häkimetlerin yol açan problemalarından çözgüt gödüläp, yeni häkimet vekillerini yüz tutmağa mecbur edilýärler. Öz sesini kararsız we bitarap habar serişdelerini eşittirmäge çalışýan rayetler bolsa, häkimetler tarapından ýygyrlanýar. Duşuşuklarda yurtda dowam edýän problemalar barada Azatlyk radiosyna habar bermeklik türkmençülüge gabat gelmeýän häsiýet hökmüne suratlandyryldy.
Meseleler iri uýuş çözülür. Agyz suw hem wagtyna berilýär. Elektrik togunun kesilmegi hem azalar. Döwletimiz un paýlary bilen bagly meseleni çözmek üçin hem gije günler işleýär. Bu hem çözülür. Halkımız bir hepde bankomatlardan pul nagytlaşdyryp bilmeseler, günü çimgelen adamın ýanyna şikayet edýär. Onsoň ertesi günü bu maglumatlar, suratlar ýa-da videolar dessine adatlygyň sahypalaryna peýda bolýar.
Deyip yığınakta çıkış eden bir iyil yaşlı saydıptır. Şöyle de hakimettir adatlığın desiyen haberlerine inceliksizlik görküzüp bu yağdayı halkın öz günahs hükmüne suratlandırdılar. Şöylelikte hakimettir garaşsız ve bir taraf haber kurumasının Türkmenistan'ı ve dünya arenasına olup geçen vakalar var adı. İlatı devlet göde üçlüğünün adat haber yettirmek bilen bağlılıkta halkı günahkarlayar.
Halk savarlı, kanagatlı olsa dükkanların, bankamatların, keselhanaların önüne nova çün yığınanışmasa olur hem maglumat tapıp bilmezdi.
Deyip bir aksakal İlyas olsa yığınananlara aydiyar. Bu arkadağın eşretli doğrunun ağzı veyir bololuyun neyip sözünün üstünü koşuyar. Azatlyk radiosuna maglumat ivermedlik ündülen yığınağa katnaşıcıları göre duşuşukta yine bir gen vaka olup geçti. Yığınakta çıkış edin Milli Hukukçuluk Ministerliğinin bir işgari yanı yakini Azatlyk radiosuna Balkan vilayetinin sağlık puğdağı bilen bağlı çap edilen bir xabarı tribunada büdjet işgarlarına okap veriptir. Yatasak Azatlyk radiosu 20. yılda Balkan vilayetinin 18 yaşı dolduran ehli ayalı yılların mecburi medisina barlığının geçirilyaniklerini xabar verdi. Bu xabar häkimetleri incelikden asırıptır. Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgari öz çıkışına sağlık işgarlarını yazgırıp oları tanqidi maglumatları sızıp çıkarmakta iplaptır. Şelide Hukukçuluk işgari büdjet edaralarından aylık alyan her bir rayeti öz edara karxanasına olup geçen vakaları suratı düşürüyen, video yazgı ediyen adamları anıklamağı çağırıptır. Bu sizin borcunuz deyip Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgari yığınanları yıllanıptır. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumlar Türkmenistan'ın hükümetini siyasi ve rayet azatlıklarını eş olsanla söz azatlığını medya we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Türkmen hökümeti garaşyl köpçülikleriň habar beriş derişdelerini Türkmenistanyna ilatyň ýüzbeýdi bolýan problemalar barada çykýan habarlary ne inkar ne de tasdiq edýär. Döwlet mediýasyna görä Türkmenistan BDU wady bilen diňe öňe barýar.
Hormatly dinleýijiler, öňümizdäki hepdelerde Türkmenistanyny çağal maskala bolmagy, işsizlik we ykdysady kynçylyklar Giň aýran korrupsiýa şertlerine çağalary ekläp saklamagyň, okatmagyň we olaryň saglygyna zarar etmegiň kynçylyklary bilen bagly meseleler. Şeýlede Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýurdun ykdysadyýetine oýnaýan roly. Bu birleşigiň işindäki aýdyňlyk we ýapyklyk, ýönekeý, ýokarda güýçli gorlugy bolmadyk adamlaryň telekeçilik, iş açmak, öz işini giňeltmek, gruplanmak mümkinçilikleri barada ýürüýte gepleşikleri taýýarlamak isleýär. Egerde bu temalar esasında öz tejribeleriňizi gurrun berseňiz, pikirleriňizi paýlaşsaňyz, Azatlyk radiosynyň siziň ýüzüňizi bolýan kynçylyklaryňyzy has giň görnüşde açyp görkezmegini, kyn meseleleriň aňsat çözülmegini kömek ederdiňiz. Hormatly dinleýijiler, agdalan temalar boýunça pikirleriňizi, bellikleriňizi, şeýlede ýürüýte gepleşikler boýunça teklifleriňizi garaşýar. Hepdenin zeminnin leyartyny. Türkmenistan yurdun iň ulu baýlygynyň adamdygyna aýdýar. Ýöne yurtda adam kapitalynyň bolmagy, köpelmegi üçin çağalaryň bolmagy, gowy okadylmagy gerek. Emma yurtdaky aýlyklar, durmuşyň gymmatlygy çağaly en atalaryň iki aýagyny bir gonja sokýar. Bu ýagdaý hususan her okuw ýylynyň öňünden çağalary mektebe taýýarlamaly bolanyna ýeti duýulýar diýip Aşgabatda 3 sagasyny mektebe taýýarlamaly bolan ene adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýanyny aýtdy. Onuň pikirçe bir ýerde ulak gurulmak gerekýär. Türkmenistanın yağdayını dokun ağaçtan xabar yok diyen 4 sözde aytmak mümkün. Emma o sözü yurt içinde aytmak kıyın. Adatlığa çıkıp aytmak olsa hoplu. Temani kardeşim gödöl devam ettiriyar.
Täze okuw ýylynyň golaýlamagy bilen mekdep eşiklerini we okuw esbaplaryny edinmeň ähmiýet artýar. Bu döwürde ýene atalaryň köpüsiniň çağalarynyň mektebe taýýarlygyny berja etmek alada tartýar. Käbir ýene atalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak uly tinaga käbäk bolsa, agyr mesele öwrülýär. Işsizlik hem bahalaryň ýokurlanmagy zerarly. Käbir maşgalalar çağalary üçin zerur zatlary satyn alyp bilmeýärler. Käbir maşgalada bir näçe çağa okuw gatnaýar. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, şuňlar esasy okuw esbap Kitaplarının umumi bahasi ortaça 800 manada, geymin bahasi ortaça 1000 manada duruyor. Umumi hesaplamalara göre bir çağanı mektebe tayarlama için 1800 manat çemesi pul gerek oluyor. Bu Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın kursuna göre 514 Amerikan dolarına beraber oluyor. Ayratinin bu çıktıcılar bir neçe çağılı maşgalalar için kıyınçılık dörü der köp adam, çıktıcıları bir neçe ayı bölme için zerur zatları biyologlayın satın alıyor.
Enatalar çağalarını mektebe öz mümkünçülüklerine göre tayarlayarlar. Geyimlerin, ayakkabların ve oku esvaplarının bahaları hiline göre tapautlanyar. Has yukarı hili eşiklerin bahası bir neçe esi gımmada düşyar.
Dip xabar çaydiyar ve kabir xaritlerin bahasını mısal getiriyar. Mektep gündülügünün bahasi 4 manattan başlanıp 25 manada yetiyar portfel, 120 manattan 1000 manada oğlanlar üçin ak koynak, 100 manattan 500 manada calvar, 120 manattan 400 manada tahya, 30 manattan 400 manada yetiyar. Maddi taýdan agyr ýagdaýda bolup özlerini azyk bilen zor dönüp içine diýen maşgalalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak we zerur zatlary satyn almak başartmaýar. Habarçylar şeýle maşgalalaryň barha köpelýänligini aýdarlar. Azatlyň habarçysy mektep esbaplarynyň çykdyjylarynyň hatda işleýän enatalara hem uly agram salýanlygyny bellýär.
Käbirler öz garandaşlarından we dostlarından köni eşik soramaly bolýarlar. Şonda da mektep üçin iň pes çykdyjy 1000 manada ýetýär. Çağany mektebe tayarlamak devlet idare kerhanalarında işleyen enatalar üçünem ağırı. Dayhanlar üçün olsa bu ağırt ulu pul.
Deyip xabar simida idiyar. Kevr maşgalalarda çağılır, mektebe tayarlığı öz baştak görməgə mezur olyarlar. Kevr çağılır, dincalış mövsümündə işleyərlər beylikləri mektebə zirur zatlarını satın almaq üçün dilekçilik edərlər. Bu aralıqda kevr maşgalalar, şunlar öz çağılarını qaz qovu mektebə yerleştirməyin aladasını edərlər və bunun üçün para verməyə qayıl olyarlar. Xususan da marda 5-nji, 16-njy we 24-nji mektepler şeýle hem şatlyk obasynda ýerleşen fiziki we matematiki urdan bilim berýän ýürütileşdirilen mektep iň meşhur hasaplanýar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä çağalar bu mekteplere diňe tanışlyk ýa-da para bermek arkaly ýerleşip bilýär.
Her okuwjynyň öz nyrhy bar. Mekteplerde paranyň mukdary ortaça 500-den 1000 dollar aralygynda bolýar.
Dip mardaky habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary orta ýörite okuw jaýlaryna şeýle hem ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmek üçin şuňlar soralýan paranyň nyrhlaryny anykladylar. Olaryň sözlerine görä pedagogika universitetine girmek üçin 10 000 amerikan dollary, medisina universitetine 9 we 10 000 dollar aralygynda energetik institutuna 15 000 dollar, Magtym Guladyndaky döwlet universitetine fakultetine görä 10-15 000 amerikan dollar aralygynda para bermeli. Ýurdun beýleki universitetlerine berilen para 15 000 ve 30 000 Amerikan dolları aralığında deyip xabarçıymada edər. Xabarçıların sözlerine uğra zirur resmi namaları şol sandılı okumançılık şadat namasını almak hem para çıktıcılarını talep edər. Yurdun hakimiyetleri bilim buğdağındaki para meselesini açık qozgamayarlar. Halkara xatavatlarında olsa Türkmenistan, korrupsiyanın yayramağı önce dünyada öngde varıcı oranları eyliyər. 2022 yılda Transparency International uğramasının korrupsiya indeksinde Türkmenistan, Merkezi Azya yurtlarının arasında iň erbet diýilip atlandyryldy.
Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň adamlaryň aýratyn, döwlet ýolbaşçylary tarapyndan iler tutulýan we salgyt töleýijileriň hasabyna sylaglanýan toparynyň jemgyýetiň ruhy sagdynlygyny, jewizleşmeginiň oýnaýan ýa oýnamaýan rolu bilen ýylatyň umumy garyplaşmagynyň eli ýuky, az gazançly maşgallaryň kynçylyklaryna göz ýumulmagynyň arasyndaky baglanyşyk aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan'ı Türkmenistan'ın önüne ayratın hizmet bitiren adamlar vavatını şahsi pensiya giyirizmeğin gurrun ediliyor. Bir anonimlik şartında uğurlaşan bir neçe yerli sinçinin fikrine göre hükümetin ödünü vepali, ağrarlı yaşurları ya da ödünü yarancı kolyan yaşları has köpeltmek istevilen vağlı. Aydılsından hükümet çeydip cemiyette artıp bariyan içerikin ağıylılığın önünü almak istiyor. Yönü sinçiler bunun tədəlik dəyərliğini. Türkmenistanı avtartar dolunursa yakından kolla uyluyan. Bu urda ayratin hizmet görkodiyan rayatların bunun önüm dürlü at dereceler, orden medallar, pul sıylağları, koşması, pensi pulları ve beyleki yenillikler ile sıylağlanıp gelenliğine aydarlar. Sonunla birlikte hakimiyetler tarafından iler tutulayan, silanayan adamların, sol sahanlı kanun çıkarcıların yığı yığıdan halk içinde olup cemiyetin cevizliğini putolandırmakta. Yaşların vatansöyörlük kâsiyetlerinin güçlenmeğine izgiderli tagalla etmeli gaydılıya. Sinçilerin kâvirinin fikrine göre hükümetin ayratin silayan adamlarından cemiyetteki asudalığı, cevizliği kâin görünüp duran peyda yok. Tersini olur, öde diyen çıkışları, durmuş şeritlerinin ilgiderli yokorlanyanlığı, adamların ellerinin uzadığın yerine yetiyenli vardı ediyen gurrunları bilen halk köpçülüğünü barhaken kahar gadaptörü değerler. İl içinde bu hili hükümetçi adamları öz şahsı ve hüytler için hiç bir yalancılıktan kayıtmayacak iki yıllı adamlar hükmünü karayarlar ve olur hakikatta cemiyetteki bölünüşü güçlendiriyarlar diyen fikir hemma. Adatlık su ve beylik meseleleri var arada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı ile söhbetdeş boldy. Hudaýberdi ağa odaly häzirki kıyın iktisadi ýagdaýda edilýän şahsy pensiýalar göçüm barada öz pikirini aýtsaňyz. Häzirki pursatda aýlyklaryň en çemeýli bäri 10%den artyk köpeldilip bilinmeýän ýagdaýynda. Bazar iktisadiýetine geçilýän ýurtda döwletiň şahsi pensiya belirlemek fikrine gelmeli. Bu artık mas çıktıcılar neyme gerek olu suun kuunna?
Bir hükümete yarancanları ayağa kaldırmak için gerek olu değilmesen başka zat yok. Onun için barıp yatın adaletsizlik. Bu neyem için bir adamın şahsi pensiyası olmalı da beylik bir adap çekeyen adamda ol bolmalı değil. Aydalı Türkmenistan agrar yurt yani ovu hocalık yurt. Şol Türkmenistan'ın ovu hocalık onu dikleyen, şunu dörü diyen dayhanlar var. Onun mallarına fere diyen maldarlar var. Şol ağır işleri diyen adamlar var. Gaz senagatını, nevit senagatını üçün ediyen broçlar var. Eysem, neyen için olara ayratin pensi bermen haysıdır bir yarancana, haysıdır bir ön vüzipi eyelen, innen gürlemeyi başarayan, inni prezidenti övüyen adama şahsi pensi verilmeli. Ol katı gen yağday, katı bir adaletsiz yağday. İkinci bir taraftan, neyem için olara artık sen pul vermeli? Hükümetin artık pulu var mı? Ya da hükümetin artık maç girdecisi var mı? Eğer şol pul bolsa, şol girdeci bolsa, onu halkın hayrına harc etmeli, yetimlere vermeli, karlılara, neyasaklara vermeli, keselhanelere onurmalı, yollara onurmalı. Umum anaydan da neyse gücün olsa, neyse harcın olsa, Türkmenistan'ı harc ederi adı yer katı köp. Yani gel saylanan adamlara, şahsi adamlara ayratin pensi vermek meselesi görünütün Türkmenistan'ın yolluşlarının öz yarıncanlarını neyakilidir bir ruhu taydan hem maddi aydan yukarı götürmek olup duruyor.
İnni Hudaýberdi ağa sizin pikirinizce hükman bir yarancanlara verirler mi? Sebebi Türkmenistan'ın önüne bitirilen ayratin hizmetler için şeyle pensiyelerin belirlenme bu arada gurrun ediliyor. Türkmenistan'ın önüne neyme hizmet bitirip biler adamlar suun kuunu şeyle pensiyeler almak için? Ya bu dine yarancanlık olup biler mi?
Bu dine yarancanlık olup biler. Sebebi yaranyan adamlar öne çıkıyorlar. Yaranyan adamlar görünüyorlar. Yaranmayan adamlar öz iş ne gelýän adamlar aýakda galýar. Bir Türkmenistanyň tejribesini öňden dowam edip gelýän ýagdaý. Bir öňüm şeýledi, indi ýene de gelejekde de bir şeýle bolmaly. Hakykatda ol watan üçin näme artykmaz edipdir, ýa-da ýurt üçin, hökümet üçin näme artykmaşlyk edipdir. Onu edýän adamlar, şol işi bitirýän adamlar sesini çykarman zähmet çekýärler ahyry. Ýöne kim öňe saýlanyp bilse, kim prezidenti öwse, kim bir şol ululoryň gözüne eýilip bilse, şol adam hökümet üçin, ýurt üçin aýratyn hyzmat edýän hasap edilýär. Şol ölçeg bar.
Indi Hudaýberdi, eger döredji adamlara has ýakyn ýagdaýlara gelsek, döwlet silaglary, at dereceleri, kwartira, maşin paýlaşygy ýalda atlar hakykatda döredji adamlaryň arasynda uly bäsleşik agdalylyk döredýärdi. Sowet ýyllarynyň hem belli bolşuna görä. Ýadyňyzda bolsa 1980-nji ýyllaryň aýagynda hudojnikler ýazylar öz başlyklaryny täzelemek, adamlara has adalatly garajak ýol başlaryň saýlanmagyny gazanmak üçin alat etdiler. Öz şahsy pikiriňizi aýtsaňyz, ýazylara döredijilik wekillerine berilen at dereceler, bayraklar jemgyýetiň jewizleşmegi, gowy eserleriň döredilmek üçin peýdaly boldy diýip aýdyp bolarmy?
Elbette aydıp olmaz. Bir de öngden gelen düzgün. Eğer de biz beylikki yurtlara seyretsek, mesela günvatar yurtlarına ya umuman dine bir günvatarım del dünyanın beylikki yurtlarına seyretsek, aydalı Türkmenistan'ın halk yazıcısı diyen yali. Bir ayratin derece yok, ayratin ad yok. Olur yali ad verilmeye. Onu her bir derece adım özü kazanmalı. Ol resmi verilen vaat bulmalı değil, ol avrayı değil yani. Türkmenistan'ın genkem katı bir gülkünç şol adları, şol dereceleri resmi yagdaydı veriyalar. Nasine halk yazıcısı olum hiç zat, ol yönükü yazıcı değil de. Yine şeyler aydımçılar, artistler var arada da şuna aydıp olur. Büyük hükümetin siyasatı, hükümetin öz ideolojisini, öne sürecek olayan fikirlerini, ayrıtını, öz şahsiyetini kaldırma için ayrı ayrı adımlar saylavalyalar. Şoları da mahavatlandırıyorlar, şoların boynuna da orden, medal takıyorlar. Bir şeyle yağday, bir başka bir yurtta, dünyanın başka bir küncünde görülmedik var.
Onu bir şu cemiyetin ya da medeniyetin ya da cemiyetteki cevizliğin, avadansılığın, ruhu sağdınlığın ösmeğine hiç il peyda getiren yok da sizin fikrinizce.
Gürrünsüz, hiç il peyda getiren yok. Eğer de olur... Hakiki sunuwat adamları olsa, hakiki bir doğru söz üçin, adalet üçin görüşen adamlar olsa, olar öz sözünü aytmalı, olar bulmayan zatlara karşı durmalı. Haçanla sen onun tersini aytsan, hükümeti övsün, hükümetin yollaşılarını vasbetsin, onun ecesini, kakasını büyük adamlar deyip adlandırsan, şunla sana derece veriliyor. Bir bunun öyle sunuvat bilen hiç bir dahili yok. Bir neçin ömrelim şeyle vurdu, kut hedrem şeyle. Şol bir düzgün devam ediyor.
Hudaýberdi, Türkmenistan yapık yurtga gelip oğuşan maglumatları barıp yerine varlamak, resmilerle açık söhbetdeşlik kurmak mümkünçülüğü herlikçe yok. Yönü, yurtta verilen at derecelerin, misal üçün mektep maglumlarına verilen derecelerin hem işe adaletli, berilmeli mağarifçilere değerli, uğrunu tapan adamlara berilenini kaydılıyor. Bu adaletsizlik anonimlik şartında uğurlaşan studentin sözlerine göre mekteplerdeki mormları koku tanıyan en ataların ve okuçuların gözlerinin ağrı ne diler ve ne devletin avrayına olaya ne de mormların avrayına. Hakimiyetler bu adalasızlığın inni cemiyetteki cevizliğin peydasına işlemeyenliğini düşünmeyerler mi sizin fikrinizce?
Düşünüyorlar olur. Elbette düşünüyorlar. Düşünüp anısına da geçiyorlar. Yönü olara yeni de kaytalavaysan dine öz adamları gerek. Öz sözünü, öz diyen sözünü millete getiren adamlar gerek. Ön mesela ruhnamanı aydıp bilen adam şunu çağalara yürüdün muallimlara ayratin kararlı. Olara koşması pul verildi. İndi hedirki dövürde sonki prezidentin kitaplarını övüyen adamlar, şol kitaplardan köp stati getiriyen, şol kitapları vasf ediyen muallimler öne çıkıyorlar. Bir bilimin derecesi ile bağlı değil. Mesela bilimin derecesi olsa aydalı bir mektepten neyse okuçu yukarı bilime ımtılıp biliyor. Neyse okuçu üçüncü yukarı oku cahilerin okuya. Şul müşverdün hata edilse, onunla yağday başka olurdu. Yönü kıynansadan bizde şul dine avtoritar hükümdarı vasf etmek, avtoritar hükümdarın aydiyanlarını ündürmek ve şuları avtoritar hükümeti kılmat etmek ideyesi şu zatların, şu neyasarlıkların, şu adaletsizliğin bulmağına sebep oluyor.
Hormatly dinleyijiler, şu ýerde söhbeti ara berip bildirişimi eşitdirýäris. Hormatly dinleyijiler, öňümizdäki hepdelerde Türkmenistanyny çağal maskala bolmagy, işsizlik we ykdysady kynçylyklar, giň aýran korrupsiýa şertlerini çağalary ekläp saklamagyň, okatmagyň we olaryň saglygyna zarar etmegiň kynçylyklary bilen bagly meseleler. Şeýle-de Türkmenistanyny sanagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýurdun ykdysadyýetine oýnaýan roly. Bu birleşigiň işindäki aýdyňlyk we ýapyklyk, ýönekeý, yokorda güýçli gorlugy bolmadyk adamlaryň telekeçilik, iş açmak, öz işini giňeltmek, gruplanmak mümkinçilikleri barada ýürüýte gepleşikleri taýýarlamak isleýär. Egerde bu temalar esasında öz tejribeleriňizi gurrun berseňiz, pikirleriňizi paýlaşsaňyz, Azatlyk radiosynyň sizin ýüzeýiz bolýan kynçylyklaryňyzy has giň görnüşde açyp görkezmegine, kyn meseleleriň aňsat çözülmegine kömek ederdiňiz. Hormatly dinleýijiler, Ağdalan temalar boyunca fikirlerinize, belliklerinize, şeyle de yürüyte gepleşikler boyunca teklifleriniz araşar. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Bu söhbetde gowgolan meseleler barada siz hem öz pikirlerinizi iýip berip bilersiňiz. Hudaýberdi aga, soň 30 ýylyň tejribesi ýurtda Türkmenistanyň gahrymany diýen ady alan adamlaryňda köp ýyllap uly döwlet wezipelerinde işlän, ençeme orden medal alan adamlaryňda olaryň maşgalaglarynyň hem birden juda agyr ýagdaýy düşüp bilýänligini, ýagny olaryň öz goldan adaletsizliginiň pidasy bolup bilýänligini görkezdi. Ýogsa olaryň hiç beri beýle bolara ýetmeýärdi. Bu tejribeden jemgyýetçilik we döwlet näki netije çıkarmalı sizin pikirinizce? Bu netije kaçın çıkarılmalı? 5 yıldan çıkarılmalı mı? 10 yıldan çıkarılmalı mı? Ya da bir yağdaydan şu adaletsizliğin pidası olan adamlardan onu korlan hem sonra pidası olan adamlardan önk orden medalli ya kahraman olan adamların ikvalinden ne hil netice çıkarılmalı? Ya netice çıkarmak gerek gel mi?
Bunun netice çıkarmak gerek. Elbette yönü kaynansalan bizde netice çıkarılan yok. Hakikatten hem Türkmenistan'ın kahraman değil yani adamlardan Levav'ın önkü hakim bolon Geday Ahmedov türmede öldü. Veliyev Nevit Dağlı, Gar Nevit Pudogunun belli bilermen kahraman bolon adam türmede öldü. Şonglen birlikte kahraman bolmadık. Yönü Türkmen maşinin beyik ideyelerini ündüyen, öz aydışına göre, hakikat uğruna görüşen Gurbanyewi Atajanowa türmeye basıldı. Ya da Otuzov deyip bir KGB işgari vardı, görünüklü işgari. Cahil cennetten olsun, Şirali Mıdama şunu yigrenip, şu aradaydık geçerdi. Seyavi Şirala kem azar veriptir. Son ol baş prokurorun uğruna sarı oldu. O da öz vazifesinin kariyerasının sonunda türmeye vardı. Şolar yağlı misallar köp, Türkmenistan'ın hukuksuz Hukuk ministri bolan adamlar öňkü hukuksuzlyk komitetiniň başlygy soňky ministri olurum türme wardylar. Türkmenistanyň içeri işler ministri de türme wardy. Olaryň köpüsiniň ýoly türme bilen gutoryal türme warwan jemlenýä ýöne gynansalam. Halk munun netije çıkaranok, cemiyet her kim yine de şol uğurdan gidecek, öz sağlasının beyik bulmağını isteyerler. Ben Türkmenistan ile kuruluşumda, meselem İçeri İşler Ministerliğinin akademiyası var. Her kim öz sağlasını şol uğurları okuva salacak, şol uğurlardan bir kadir edip yetiştirecek ol çalışıyorlar. Meselem millette şeyle duygu var. Ol adamlar basılırlar. Belki de benim çağam basılmaz, türme düşmez diyen inan var. Yönü düzgün şeyle olsa, siyaset şol cinayete alıp bariyan olsa, ondan kurtulmak mümkün değil. Bunun cemiyet bir eyyem netice çıkarmalıdır. Yönü netice yok. Bunun yine bir sebebi bizde metduat yok. Açık aydın söz aydın bolyan şertler yok. Eğer şol bolsa diyor, onu biz atlar har köp aydılardı, düşündürülürdü, hem millete ağzı kendine tesir eder deyip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil'in fikri. Eğitim, sizin fikrinizce Türkmenistan'a olayan yağdaylardan, hususanla hakimiyeti övüyen, hakimiyetin önünü yarancanlık ediyen adamların ileri tutulma ulan bağlı yağdaylar var da siz nehili fikir edersiniz. Bu arada bir de yazıp kem, telefon edip kem, öz fikirlerinizi aydıp bilirsiniz. Hudayverdi Halil, sökötteşliğe katnaşıp beren vurluğunuz için köp sağ olun.
Size sağ olun.
Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tespir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaz.